Така че приемам да се наричам и мислител, само и само да не критикуват и да не хвърлят као по политологията и политолозите. Но истината е, че един от добрите критерии или така критериите за добър анализатор, поне това, което аз познавам от западния свят и своите колеги, е човек, който провокира мисленето на публиката, не този, когото всички харесват и с който всички са съгласни, а който така поставя въпросите, че те кара да се замислиш дали няма друга гледна точка, дали няма още нещо, за което трябва да помисля. Така че аз не просто не се вълнувам, а даже в някакъв смисъл се радвам, когато предизвикам
този. Айде сега за добрия анализатор, дайте колеги.
Значи няма никакъв толеранс към светосенките. Света трябва да бъде дефиниран единствено като черно-бяло.
Аз обаче от това, което ми се случва, защото след такива участия, трябва да ви кажа, че хората ми спират, включително сутринта ни спряха по улицата няколко души и казаха, спираме ви само за да ви кажем, че браво и че така трябва да се говори повече по този начин, малко повече със смисъл и малко повече с отговорност към демократичните ценности. И когато казваме, че светът е разделен, че България е разделена, нека все пак да си припомним, че огромната част от България седи пред телевизора и не е толкова разделена.
Разбира се.
И избира в момента.
Дайте обаче, добре, разбрахме, и това няма да спре този спор, за съжаление.
Не, няма.
Но ние ще продължим да говорим. Дайте сега конкретно. Задавала съм темата, която се опитвам от доста време. Борисов или Радев? Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Дайте да анализираме този спор, който всъщност не е между протестиращи и някакви други, а е наистина между Борисов и Радев със съучастието на протестиращите.
Това в някакъв смисъл и при протестиращите, защото се избраха да започнат и да бъдат протестите там, именно между тези две институции. Аз лично не бих поставила, не бих персонализирала този спор. Вижте, от 30 години насам ние имаме този начин да се избира Народно събрание, в този смисъл изпълнителна власт и президентската институция. Не искам да се връщам на аргументите защо беше създадена точно по този начин след кръглата маса президентската институция, но искам да кажа, че много е трудно и се изисква специфично отношение и всъщност самата институция, така както е създадена, създава възможност всеки президент да реши какво да вкара в тази институция. Ако си спомняте предизборната кампания на господин Радев и на госпожа Йотова, те казаха, че ще придадат нов смисъл на президентската институция.
Добре, не, това е на теория. Страна, нека да влезем в конкретиката на
днешния ден. Не, то не е на теория. И всъщност самата идея за разбирането за президентската институция всъщност води до конкретните действия и позициониране. Сега, няма да се връщам на това, че е мажоритарен избор и че е пряк. Разбирате ли, когато основната ти функция е да олицетворяваш и да изразяваш българския народ, това означава, че всеки президент го прави по начина, по който той разбира, че го изразява.
Може ли само един по-запрос преди Хари? Да. Само с една секунда, но и двамата. Все пак обаче тук опираме до отговора на въпроса. А ако този човек, личност, персона, субект, както ще да го наречем, който е президент, па бил той мажоритарен или какъвто и да е, не е озрял достатъчно, за да може да осъзнае своята функция и да има право на такава лична оценка, какво прави?
Аз не знам кой е озрял, кой не е озрял. Обаче искам да ви върна на това, че нямаше нито един президент до този момент, който да не влезе в конфликт с изпълнителната власт. Конфликтите бяха с различна степен на сложност и на така на дълбочина, но всеки български президент влиза в конфликт с изпълнителната власт. Да. И тук, затова ви казвам, че въпросът е как стоят тези две институции, защото президентът съвсем не е без власт, така както така се говори. Както и изпълнителната власт е лишена от възможността да претендира за онова легитимно доверие, което се получава при мажоритарните избори. И от тук е заровено кучето, според мен.
Има институционални предпоставки извън съмнение, по начин по който са конструирани тези институции или конституирани по-скоро. Но извън това има и нещо друго и то е много видимо за мен. И това са тези дълбоки мощни процеси на разделение, на противопоставане, на преподреждане, на прегрупиране, които тъкат в обществото, които са предмет на много дълъг анализ и разказ, защо се случва сега и толкова силно.
Ситуацията
когато, в ситуацията, в която живяхме дълго време, с много силна доминация на ГЕРБ, не искам да използвам термина политическа хегемония, но на практика ГЕРБ контролираше огромна част от територията. Опозицията беше в не много добра кондиция и до необходимостта от представителство на, алтернативните, на протестните, ако щете, на антисистемните или на несъгласните гласове, но опозиционната гледна точка беше много силна и според мен тя почти изсмука президента Радев, за чиято зрялост не се наемам да коментирам, аз само публично. И той влезе в тази роля. В момента нещата много се промениха и за добро според мен с ситуацията в БСП, която е най-интересното, което се случва, ако ме питате.
Ние имаме ясно
и силно лидерство и това лидерство ще си поеме по всичко си личи. Сега като знаеме, остриме да завърша, с така си ме поканила. Това лидерство, което е с съвсем ясни параметри, много добре познаваме линията на тя е така непримиримо опозиционна на Корнелия Нинова, дава всички изгледи да поеме силна опозиционна роля и президента ще може да се прибере и той ми според мен това почна да се случва, защото са по-умерени изказванията му последните седмици отново в президентската си роля. Аз не искам да оправдавам президента, просто казвам, че когато съществува много силно потребност, то е нещо като вакуум, който просто всмуква политиците и намества към дълбинните потребности на обществото, към неговите страсти, дневни редове, към неговите вълнения, към неговите страхове и тревоги, отделните личности. И сега така да се каже, президентът е освободен от необходимостта да бъде лидер на опозиционното мнение в България, защото си имаме БСП в един нов, така много добре структуриран, лидерски вариант, който го прави една добра така революционна партия от ленински тип, според мен, която, казвам го с ирония, разбира се, която има всички шансове да спечели. Нали, те са изравнени според социолозите. Тъй, че най-вероятно в конфликта, кой ще управлява Борисов или Радев, отговор е Корнелия Нинова и нейния екип.
Много ти благодаря за този анализ. Талин, ще чувам и тебе, но само един кратък въпрос, много кратки отговори. Президента Радев, защо не, как да кажа, не се противопостави на това замеряне на хора с яйца, предмети, домати, бутилки в лицата, зад гърбовете им? Последният случай, който наблюдавахме с Стойчо Стойчев, който често е с вас тук и на други места, забелязахте ли, че те се очакаха да се обърне с гръб и да почнат да го псуват и да тичат след него? Аз на негово място ще му се бъда, ще се обърна и да ги попитам, нали той не се обърна. Лице. Ето, вижте ми лицето. Продължавай да ругаеш, продължавай да мяташ. Ще направиш ли в лице или тъмнината и гърбата окоръжава?
Вижте, аз лично смятам, че тъй като има такива опити и при посещенията на президента в страната, всяко говорене на тази тема излиза едва ли не като самоговорене, така се каже. Така че за това предполагам. Иначе, ако си спомняте, по повод на така вандалщината, която беше проявена в една-две нощи, по-ярка, президента се изказа срещу това нещо. Така че не вярвам по никакъв начин да е нещо друго, освен факта, че може да бъде обвинен, че едва ли не, за да няма срещу него агресия, затова застава срещу него. В момента е много хейтърска ситуацията. Просто каквото и да кажеш, непрекъсто се намират някакви групи. И знаете ли, даже не е толкова хейтърска в реалността, както виждате тя в гръб. Всичко е в мрежите в голяма степен така доста разцъфнало. И това е едно псевдоусещане за пълна свобода, която е по-скоро в рамките на свободия и агресия, отколкото в онази свобода, която означава уважение и достоинството на другия. Няма такова нещо. Всеки смята, че може да говори всякакви неща, да публикува всякакви неща, да пише всякакви неща и да коментира за всичко. Знае, не знае, познава, не познава. Просто е някаква невероятна история.
Да, какво ще кажете за освен, че Корнелия ще управлява тази теза, която наистина доста стана популярна, какво ще кажете за това, че Красимир Каракачанов отива в Щатите. И веднага тръгнаха подозрения, че се прави някакъв щатски кабинет служебен, на който Каракачанов в сговор там с Радев ще вземат властта.
Аз лично го слагам в графата сценарии, които вече периодично излизат. Не просто, че се подава оставка. Сега започнах серия от сценарии за тип служебни кабинети, mm-hmm. или пък кой какво ще прави, кой какво помага, кой какво не помага. Аз лично смятам първо, че сега в момента са много по-ангажирани с собствените си избори, отколкото с българската ситуация и каквото и да било покрай нея, още по-малко бъдещето или не бъдещето на някой в някакъв служебен кабинет. Второ, подозирам и предполагам, логичното е, че ние забравихме, че текат някакви конкретни неща. Имаше там някаква сделка, доколкото си спомням, mm-hmm. с САЩ за оръжие, която е точно
по компетентността.
Да, ама нещо трябва да продължава.
И сега,
нали, да
подозрението, че ще платим на зелено още 8.
Сега тук въпросът е кога ги получаваме, какво ги получаваме. Аз мисля, че е много важно да проследим тези срещи на господин Каракачанов. Не толкова от гледна точка някакви завери за кабинети, колкото от гледна точка на парите на българския данъкоплатец по отношение на въоръжаването на българската армия. И трето нещо, което бих казала...
Но мислите ли, че Каракачанов отива сам по своя воля и така да си харчи едни пари?
Не, той предполагам, че отива, за да свърши някаква работа.
Няма никакво съмнение, че
инициативата
е американска. Да. И няма никак... и е съвършено ясно защо, ако питате мене, без да влизам в аз, не се смятам за експерт по геополитика, още по-малко по конспиративни обяснения, но е съвсем видимо, че южния фланг на НАТО се укрепва в момента, съвсем ясно е защо, предвид развитията на Горни Карабах, развитията в Турция и така нататък, да. И е съвършено ясно, че нашите съюзници не могат да имат нужда да имат надеждни съюзници на тази територия. Това е толкова видимо, че няма накъде повече. Особено да не пропускаме и постоянните хибридни атаки, т.е. постоянните опити за дестабилизация на региона от страна на Русия. Нали? Това са базисни неща. По-интересно е защо хората имат нужда от конспирация. Отговор е същия като това защо имат нужда от врагове. Просто света е сложен. Това е парадоксът на днешния момент. Света става все по-сложен и все по-труден да се помести в простите ни обяснения, а умовете регресират. Тоест умовете търсят все по-прости, по-примитивни обяснения по линията приятел, враг, ние другите. И това обяснява, без отново да оправдавам когото и да било, поведението на тези хора, които се държат като глудница по повод на безобразието, на което стана жертва нашия колега. Нали? Въпреки, че той е много юнашки, така и добре се справи с това. Очевидно е себерефлективен човек. Аз четох неговият анализ на това, което се случи и е приял като зрял човек.
Говори за Стойчо.
Да, за Стойчо, да.
Миналият път нас не нападнаха, но следващия.
Да бъдем сладната. Ще да бъдем баща.
Защото изглежда бях се съсредоточили върху Христо Иванов. Който, с който имат пол, така да се каже, дружески отношения. Но аз не усетих омраза тогава. Въпросът е, че има ситуации, в които се преминава една граница и задача на образованите хора е да запазят политическия конфликт в рамките на доброто поведение. Политическият ти противник не е престъпник, той не е злодей, нали? Той не е морално предмет за морално презрение и осъждане. Той просто има различни възгледи. Това е фундамент на цивилизацията.
Ще кажете за Христо Иванов. Вижда се сякаш.
Веднага ще кажа.
Не може да е конкуренция на госпожа Нинова, моля ви, не дайте. Не може да е конкуренция на госпожа Нинова, не дайте така.
Си е ста ирония.
Няма ирония, в случая наистина няма ирония.
Христо Иванов има изключително важна роля и той е единствения, който е на път да изпълни.
Само на изречение да кажа, той в понеделник ще, благодарение на техните сигнали, подкрепени от тези на Елена Йончева и на БСП, които нямат капка основание, ще излезе Европейския парламент с една резолюция, която вече е гласувана на комисия, която не е много окей.
Това е много интересно как ще се приеме в България тази резолюция. Много се струва да се изследва. Според мен ще е много противоречиво приемането, но да кажа нещо за Христо Иванов, когато аз много харесвам и ми е много симпатичен.
Верно.
Да. Аз мисля, че той е единственият, който може да осигури нещо ужасно важно за нормализацията на това общество и на неговата политическа система. Абсолютно сериозно го говоря. И това е представителство на прогресистката, либерална, висока средна класа на тази част от хората, които в момента не са представени, което направи така, че да са много фрустрирани, защото много силно, много силен превезе консервативната тенденция в българската политика. Модернизационният дневен ред, който е много ясно заяви, между другото казал в предишната панорама, ние бяхме с Татьяна там, е страшно важно да присъства в представен чрез отделна партия. И с много се надявам, че най-накрая там Демократична България, както да, България е той, но, но е част от Демократична България, ще намери представителство. Защото иначе тези хора се почва да се държат разрушително.
А ЛГБТ? Аз те ли ще влезат?
Аз нямам никакъв проблем с ЛГБТ, не знам ако ти имаш. Нямам проблем.
Чакай
да кажа, аз нямам нито проблем с Истанбулската конвенция, нито с ЛГБТ. Имам проблем.
Двама мъже да осиновяват деца?
Не, не съм. Това е друго нещо. Това, с което имам проблем обаче, е, че когато тези хора бъдат предмет на много тежък хейт, на много системно усмиване, обесценяване, с тях се случваше продължение на години това, което сега се случва с поддръжниците на, на правителството. Те в интересния се справиха много, показаха морална смелост, те продължиха да си поддържат каузата и успяха да се справят с травмата. Когато много дълго време си въгъла, ти нямаш какво друго да правиш, освен да се озъбиш и да започнеш да, да нападаш и да лаеш. Това, че са малки, ги прави по-агресивни, вероятно, и по-нападателни. В момента виждаме елемент на триумфализъм, защото някак си е дошъл техния момент, но в никакъв случай не можем да го вмениме като тяхна лошотия. Както не можем и да обясним да сведеме протеста само до простотия или само до героична борба на народа. Ето този казус, който обсъждахме. Имаше нещо, което аз харесвам. Нещо като алтернативна панорама направиха отпред с Калин Манолов, което е много форма на самовластяване. На мен ми беше много симпатично. Някакви хора се събраха пред панорами и си направиха гражданска панорама. Това е нещо здраво, това е нещо добро. В следващия момент се получи перверзия на протеста, а именно замеряне с яйца на човек, който, чието мнение са съгласни. Границата между здравото и болното, между секса и перверзията е много тънка. И е много важно да си даваме сметка колко лесно можем да преминем тази граница. То е сложно явление. Не е
за малко и речено, моля
се. Аз бих пожелала не толкова на него, колкото на симпатизанта и хората, които се чувстват представени през него и неговата партия, втория опит да бъде по-успешен от първия, защото веднъж той получи тази надежда, влезе в парламента, представляваше тези хора и в крайна сметка те се почувстваха извън нещата и в тази реакция, за която говориш.
Беше много мощна коалиция срещу него и му беше турпилиран дневния ред.
Няма да говорим защо и какво. Да. Важното е, че в политиката няма нито ако, нито защо. Значи, като тръгваш да правиш нещо, то е ясно, че нямаш собствени сили да го направиш и значи ще влезеш в коалиция, значи си направи сметката какво обещаваш и как го правиш най-важното, как работиш с другите, за да можеш да го правиш.
А изяви ли той към Георги Борисов? Тази друга хипотеза.
Аз не съм го чула да постави толкова драматично линията, както я поставя с БСП. Значи да казва никога, по никакъв начин, не. Като го питат за ГЕРБ, се почва някакъв друг разговор. Аз не можах да разбера, включително на панорама не чух ясен отговор.
Не, но аз го чух. Той каза ГЕРБ без Борисов, което е малко нонсенс за мен. Няма ГЕРБ без Борисов, но истината е, че в ГЕРБ има модернизационна гледна точка. Там присъства, но тя е...
Това е стъпка, извинявай, че те прекъсвам, това е стъпка да обясниш защо може и с Борисов.
В момента, в който той го каза, беше нападнат от радикалната фракция в собствената му група. И това е големия проблем на това лидерство. Че, кога, че тълпата не мисли рационално. Че ако допуснеш една група да се радикализира в такава степен, ти вече не си лидер. Ня водищия, тя те води. Ти си принуден да я следва.
Може ли по една партия са такъв проблем? Защото те лесно идват и след това лесно си отиват. Защото това е една симбиоза между публиката.
Това е различно. Лидерската партия е много успешна в български условия. БСП, което Корнелия Нинова се опитва да направи по тертип на ГЕРБ, най-вероятно ще бъдат голям успех и ще продължат да бъдат.
ГЕРБ вече е масова партия, не толкова лидерска.
Така е, но точно като лидерска. Проблема е революционната партия. Проблема е, че революционната ядка е склонна винаги да се радикализира и да изоставя и дори да наказва свирепо собствените си лидери, ако те не са достатъчно радикални. И ние имаме класическа политическа ситуация.
Така, моля, дай ми думата. Значи, това означава ли, искам да попитам за Сергей Станишев. Сергей Станишев, от кого е наказан, че той като председател на партията на европейските, президент на партията на европейските социалисти, представете си, не влиза в Националния съвет най-широкото ръководство на БСП. Това означава ли, че БСП по някакъв начин го отхвърля и може би той не трябва и да е президент на ПЕС, ако собствената му партия не го иска?
Сега
към момента на избиране за председател на ПЕС, включително госпожа Нинова, ако си помните, тогава беше лидер на БСП и те взеха
за това, че
да го подкрепят сега за последния мандат. Що се отнася до това, защото той не е в Националния съвет? Вижте, сега в крайна сметка БСП си е в правото като партия да има критерии за качество, критерии за промяна.
Не се ли получава един нонсенс? Тая партия БСП е член на голямата партия, партия на Европейските социалисти, на която Станишев е на върха.
Ето, по тази логика, любимец Орбан, какво общо пък има с социалистическата идея, че да го следваме, или пък Тереза Мей, или така. Така че...
Добре, ти си окей, че той не е.
Не, аз не съм окей, че той не е, ама аз не съм член на БСП и не ги решавам тези неща. Значи, след като БСП ги е решила, това за мен е показателно, че става въпрос за много сериозна промяна в тази партия. Сега, каква ще е тази промяна като резултат? И хайде, де, трябва да видим.
Мисля, че има много ясно идеологическо разминаване. Значи Сергей Станишев е представител на, как да кажем, модерната социал-демократическа ляво-прогресивна версия за социализъм. Корнелия Нинова очевидно избра социално-консервативен профил. Тя... между другото, дали двената линия са хората с алтернативна сексуална ориентация, Истанбулска конвенция и прочее. И в този смисъл там има тежка несъвместимост. Веднага бързам да кажа, че аз споделям версията на Станишев за това как трябва да изглежда социализма, не версията на Корнелия Нинова. Но в български условия, особено на това дередже, на което се докарахме, консолидирането около консервативен дневен ред и създаването на силна лидерска партия може да се окаже по-успешно гледна точка на завземането на властта. Това е истинската драма. Властта стана свръхважна поред причини. Изведнъж ни открихме колко важно нещо е нацията. Открихме колко важно нещо е националното правителство след COVID-епидемията. Открихме колко сме зависими от правителството и на всичкото отгоре то разпределя огромен ресурс, който беше договорен от Борисов и това не може да му се отрече. В този смисъл става фатално важно кой взима властта. Битката е за властта и всичко става по-зволено.
За мен само едно изречение. За мен властта хората ще дадат на онзи, който им даде перспективата за тях, техния живот и България, а не перспективата за собственото си реализиране във властта. Това просто ще бъде пагубно за онези, които си смятат, че за властта ще...
Много, много ви благодаря, направихте много интересен анализ. Да не сме били. Не, няма да съм, защото не трябва да ме доведете.
Аз ще подам ръка все пак.
Айде, чао. Да не сме били полезни. Да, водички.
Взема
се
и водата.
Благодаря и много. Разговаряхме с анализаторите Татяна Буруджиева и Харалан Александров. Кратка рекламна пауза и се пренасям в Съединените американски щати, където ще чуем професор Йонко Мермерски, който е в очакване да кацне вице-премиера Каракачанов и да му превежда на предстоящите срещи.